Kristus er iblant dere. Vi skal ikke vente på noe spektakulært, ekstraordinært som skal komme. Da Jesus hang på korset, sa han, det er fullbrakt. Verket er ferdig, og vi skal ikke på en måte vente på at noe nytt skal skje, men vi skal ta imot det som har skjedd. Og jeg tenkte på at vi skulle se nærmere på det i dag. Hva betyr det da, at han er blant dere? Og før vi ser på denne teksten, vi skal se på tre punkter fra denne teksten, så vil jeg også ta med at i 1. Korinterbrev 3:11, i en tekst skrevet til menighetsleder, så sier Paulus, ingen kan legge et annet grunnlag enn det som er lagt, Jesus Kristus. Og da er spørsmålet mitt, hva er fundamentet i livet ditt? Fundamentet for et bygg, det er jo ikke synlig. Men det er fremdeles det viktigste i bygget. Er ikke det litt sånn paradoks? Det er ikke sånn moteblader liksom i siste i fundament. Det er ingen som går og kjøper blader og sier, oi, se på dette fundamentet. Og se på det fundamentet. Men oi, oi, har du sett her? Det er liksom mer det der ytre som vi er opptatt av og som vi viser fram. Men så er jo ikke det det viktigste. Det er fundamentet som er det viktigste. Og da det var sprekker i veggen til huset vårt når vi bodde i Arendal, så forstod vi jo, det her er noe veldig galt. Her er noe, kanskje noe galt til og med fundamentet. Og vi ble bekymret. Jeg og kona, og jeg ble sikkert mest bekymret. Jeg pleier å være det. Ta ansvar for det, den siden i ekteskapet. Vi trengte å grave, vi måtte grave opp masse jord, men liksom få vekk det ytre, og så måtte vi komme ned til fundamentet. Og at det skulle bli synlig, og da... De som da hadde greie på det, de sa, her har det skjedd noen ting med noe vann som har rent, og det har liksom vasket ut og ting, og her må fundamentet styrkes. Og det er ofte sånn at kriser i livet vårt, når det sprekker litt i fasaden, når det sprekker ikke helt ble sånn som du hadde tenkt, når du får noen motgang som du ikke helt visste, hva skal jeg gjøre nå? Så fører de krisene ofte til at fundamentet avsløres litt, hva er det vi bygger på? Hva er det egentlig jeg bygger på? Alle kan klare å vise fram en fin fasade, men når det begynner å blåse og storme, og det begynner å slå sprekker, så kan man enten på en måte bli en som prøver å bedra seg selv, eller en kan bli ærlig og si, hva er dette? Hva er det som skjer her? Hvordan er det, forstår man til med fundamentet i livet? Jeg tror ikke at alle kriser er direkte fra Gud, men det er en nåde at han bruker de for å styrke fundamentet i livet vårt. For Gud er nemlig mer opptatt av din evige frelse enn din jordiske lykke. Ofte så tenker vi at Gud han skal gjøre meg liksom happy-clappy, og han vil velsigne deg, og han vil tilfredsstille deg, men han har jo en langsiktig plan med deg. Han skal få deg gjennom også dette jordelivet, og så skal han få deg frelst til himmelen. Og derfor så er han også opptatt av at fundamentet styrkes, at det eneste som kan ta deg til himmelen, at det er det viktigste i livet ditt, at Kristus er ditt fundament. Det er smertefullt, men etterpå så er du takknemlig. Jeg pleier å si at jeg takker Gud for alle velsignelser, men jeg takker han mest for krisene. For ingenting har lært meg så mye om meg selv og om han som nettopp de. At han i sin nåde har brukt kriser til å avsløre, hva er det du bygger på her? Her har du erstattet meg med noe annet. Her tenkte du at det der skulle gjøre deg lykkelig. Og så sier jeg mitt ord at det er bare jeg som kan tilfredsstille deg. Og så får jeg se det, ikke som en fordømmelse, men som en god far som viser meg i kjærlighet at jeg trenger å vende om og komme tilbake til han som er kilden. Å være kristen og være en kirke, det er å bygge på det fundamentet som ikke er laget av mennesker, men av Gud. Det holder alltid. Om venner svikter, om visjonen ikke lykkes, om du svikter deg selv, har du bygd ditt liv på det Jesus Kristus har gjort, så er du trygg selv når det er vondt. Vi kan aldri leve et perfekt liv, eller bli en perfekt kirke, men de gode nyhetene er at vi kan alltid bygge på noe som er perfekt. Og det er Kristus selv. Og det er et paradoks at kirken, den har et perfekt fundament. Om vi legger Kristus som grunn og fortsetter å legge han som grunn, så har den et perfekt fundament. Og samtidig kirken aldri perfekt. Men det jo gjennom sprekkene, som Leonard Cohen sang, at nå skal jeg se om jeg klarer å sitere det riktig, men there's a crack in everything, that's how the light gets in. Altså når det sprekker litt, så kommer jo dette perfekte lyset ut. Så vi forsøker ikke å ta oss sammen og ha en fasade, men vi viser verden at det finnes et annet sted å gå, det finnes et annet fundament for livet, det finnes en annen kilde, det finnes noe som har kommet utenfra denne verden, ikke fra mennesker, men fra Gud. Det det vi bygger på. Og da trenger ikke vi se her så perfekte vi Nei, vi sier, se her så perfekt han Han min tillit. Det han jeg stoler på. Men hva betyr det å bygge vårt liv på Kristus? Det det vi skal se på i de her versene i Kolosserbrevet. Og i en studiebibel som jeg bruker i min daglige stillestund, så leste jeg dette om Kolosserbrevet. Av alle bøkene i Bibelen kan kolosserne med rette betraktes som det mest Kristus-sentrerte. I dette korte brevet bruker Paulus alt han har for å forkynne Kristi herredømme og tilstrekkelighet i alle ting og for alle mennesker. Kristi herredømme og tilstrekkelighet. Smak på de ordene. Supremacy and sufficiency de engelske ordene for dette her. Og Paulus han ønsker å vise oss at Kristus, han Herre over alt. Han har kontrollen. Alt hviler i hans hender. Men ikke bare det, han også alt vi trenger. Til hvert eneste enkelt menneske, det står også i teksten, hvert enkelt menneske. Så Gud har ikke bare denne store oversikten, men han har også oversikten over ditt liv. Men det ikke akkurat det du og jeg sliter med? Jeg vet ikke hvordan det med deg, men det mye bekymring og mye energi som går til hvordan skal det gå med fremtiden? Hvordan skal det gå med jobben, med barna, med relasjoner? Hvordan skal det gå når Liverpool møter Man U? Ja, nei, den skal vi ikke ta ned. Jeg Liverpool-fan, så den måtte komme. Hvordan skal det gå med fremtiden? Jeg har ingen kontroll. Og hvordan går det i nåtiden med alle mine behov? De som liksom allerede der nå, fremtiden, den skjønner at oi, det her det mye å bekymre seg for. Også alt det som rundt meg nå, som du kanskje sitter og tenker på nå, i stedet for å høre på meg allerede, og du begynte å tenke allerede på de bekymringene som kommer til uka. Det føles som den eneste gangen man ikke bekymrer seg for fremtiden, når man bekymrer seg for nåtiden. Og hvor latterlig høres det da ikke ut å tro at Jesus Kristus skal være nok for alt dette? Altså, bare søk på Google, eller se i blader, eller hva som helst. Det jo 10 tips til det, og 10 tips til det, og jeg har aldri sett at Jesus med i noen av punktene, liksom, til hvordan du skal løse det, og få orden på det. Denne verden har ikke det på agendaen, i det hele tatt. At han skulle være noe, skulle kunne hjelpe deg, både med det som handler om fremtiden, og det som handler om nåtiden. Fortell studiekammeratene, eller på jobb, at du stoler på at Jesus din fremtid og håper du. De vil sannsynligvis dra på smilebåndet. Problemet i Kolosse var at disse ganske nye troen, de hadde begynt å dele opp livet i områder der Gud har kontroll, og der de selv hadde kontroll. Så de hadde på en måte, ja, vi tror på Gud, Paulus, vi tror på Jesus. Men det var den villfarelsen som var i menigheten i Kolosse, den kalles ofte for the Colossi heresy. Altså den var så mixa, at det var litt sånn der Shaman Durek, og litt sånn der jødisk mystisisme og litt sånn asketisme og litt gnostisisme. Det var sånn fin villfarelse-smoothie liksom, som de holdt på med der. Og i den så var det da at de hadde begynt å forstå, eller de begynte å snakke sånn at nei, men det her må jeg ta kontroll over selv. Dette må jeg ordne selv. Hvis jeg gjør sånn og sånn, da lykkes det. Da ordner det seg. Og så hadde evangeliet blitt uskarpt. Og Kristus hadde blitt uskapt, og Epafras som hadde startet denne menigheten, som var fra Kolosse, han hadde dratt til Paulus og sagt, hva skal jeg gjøre, Paulus? Og så skriver Paulus dette brevet for å vise dem, Kristus Herre overalt, og han nok for alt som vi behøver. For det som skjer nemlig, når vi begynner å dele opp livet på den måten, så mister evangeliet sin kraft. Da blir det en teori av mange, en filosofi av mange, en slags sånn abstrakt som ligger der, men som aldri liksom tenker at kan dette hjelpe meg jobb og skole og med relasjoner og med økonomi og med alt som skjer rundt meg og som jeg bekymrer meg for, og så blir på en måte dette uskarpt i livet vårt. For i denne verden så er det hele tiden krefter som drar oss bort fra det, og derfor trenger vi å høre evangeliet igjen og igjen. Og hver gang så blir man glad fordi det er gode nyheter til sånne som er svake i oss selv. Så ser man at evangeliet funker som hånd i hanske for behovets barn, men ikke for den som tenker at ja, men dette skal jeg fikse selv, dette ordner jeg selv. Da er liksom som evangeliet slutter å virke. Men for den som sier hjelp, det mest effektive og korte bønnen du kan be, hjelp! Og på forskjellige områder, og Gud sorterer ut det, så du bør ikke være, ja, kan jeg be om det, kan jeg be om det? Gud vet best, vi sanger jo om det. Gud vet best. Josef kunne jo bedt, nå vil jeg ut herfra, det rette er at jeg skal ut av dette fengselet. Fra hans perspektiv så var det det rette, men fra Guds perspektiv så var ikke det det rette, men han kunne be om hjelp, han fikk hjelp. Så Gud hadde en vei ut. Så når vi ser at han vet best, så er det grunnlaget i vårt bønneliv, og da kan vi rope til han. Så la oss se på tre ting fra dagens tekst som viser Paulus strategi for å bevare kirker og troende i dette forholdet til Kristus. Vi skal se på hva det innholdet er i forkynnelsen til Paulus, hva metoden han brukte, og hva målet med forkynnelsen. Det egentlig det han forteller oss i disse versene. Første innholdet, og det var vel, som på søndagsskolen, jeg svarer alltid Jesus, vet du noe spørsmålet. Hva spørsmålet? Da jeg svarer Jesus. Så var det jo en søndagsskolelærer som sa, hva det som hopper fra tre til tre og har blå treningsdrakt? Det er en gammel, men jeg måtte bare ta den. Og da var det en som rakte opp han og sa, det var Jesus da. Men det er jo et ekorn i blå treningsdrakt, ikke sant? Så. Men svaret i dag er Jesus. Så i dag er vi på søndagsskolen. I dag er det Kristus som er svaret, og det er innholdet i forkynnelsen til Paulus. Vi leste i vers 27, Kristus er blant dere håpet om herligheten. Det er det her som har fått meg til å våge å si ja til å være en del av starten en ny menighet. Vissheten og gleden ved at Kristus er midt iblant oss. Kirken i Kolosse var ikke en perfekt menighet. Den hadde sikkert ikke perfekt teologi, det vet vi jo, siden Paulus trengte å liksom komme inn og justere litt. Men den hadde Jesus Kristus som et fundament. Og det, du kan lese det i kapittel 1, vers 5-7. Nå har jeg ikke det her, tror jeg, men jeg skal lese det for deg. Dette håpet har du allerede hørt i sannhetens ord. Evangeliet som har nådd deg når det vokser og bærer frukt over hele verden. Så også med deg, fra den dagen du hørte det og ble kjent med Guds nåde slik den virkelig er. Du lærte dette fra Epafras, vår kjære medarbeider, som trofast tjener Kristus i vårt sted. De hadde altså fått forkynt evangeliet. Så de, og i Paulus sin tanke da, så er det ikke sånn at han skriver da til en menighet som plutselig har mistet Kristus. Det er ikke det. Men han forstår at det har blitt uskarpt. Sånn at han minner dem på hva de har fått. Og det synes jeg er ganske, hvis vi hadde hatt tid, så kunne vi lese liksom hans innledning. Hvordan han på en måte oppmuntrer dem til, og det er typisk Paulus i alle brevene, han vet her er det en menighet som sliter litt, her er det mye å ta tak i, men vi begynner med å oppmuntre. Vi begynner med det de har fått. Vi begynner med å hjelpe dem til å se hva de har fått, sånn at de vender tilbake til det. Og det er på en måte evangeliets DNA. Det er åpenbaring, å vise folk hva man har fått. For kjeft virker dårlig, vet du. Men åpenbaring av Kristus, det virker veldig bra. Forkynnelsen av evangeliet, det skaper tro på Kristus, og ved mot av han så fikk de alt de trengte fra begynnelsen. De fikk ikke liksom Kristus light, eller en halv Kristus, og det er ikke en perfekt teologi som redder deg, eller en god kirke der du er lykkelig, eller en gudstjeneste du liker. Alt det har sin plass, men det er Kristus selv som en virkelig levende person som frelser oss. I mine studier, teologiske studier, så var en av lærerne våre opptatt av ontologi, spørsmål om sannhet. Finns egentlig stolen du sitter på? Altså, sånn holder vi på med på hele tiden, liksom. Nei, ikke veldig mye, men det er, du kan si, i filosofi så er liksom den tanken, ja, finnes den fysiske verden egentlig? Og så må man på en måte bevise det, og for å finne, hva er egentlig sant, og hva er sannhet, og så videre. Interessante spørsmål. Vi skal ikke gå dypt inn i det akkurat nå. Men det som ble stort for meg, det är att Jesus Kristus är en ontologisk sannhet. Han är en verklighet. Han finnes på ordentlig. Han har stått upp från de döda. Det betyder att han existerar, enten du eller jag skulle bli ateist imorgon eller om teologin vår eller kristendomen inte är perfekt, så förändrar inte det på han. Han är den samme. Och detta kan inte bevisas vetenskapligt, för det spränger ju vetenskapen. Det spränger ju vetenskapliga målinstrument. Så beviset får du ju, det är det som är så fantastiskt, för förkynnelsen av evangeliet skapar tro på Kristus så att du kan ta emot han och få den erfaring som gör att du bara säger jag har mött han, jag har sett han, jag vet att han finns. Och så styrkes du vid att höra ordet igen och igen så att det blir ända mer syn. Han finns, han lever, han är i mitt liv, jag har mött han, han har tillit med synd. Jag är på väg till himlen, han är på ordentlig. Och det är detta Paulus prövar att få dig tillbaka till då. Han är den samme, och det som är god nyheter, han har en adress så att vi alltid kan möta han. Hans adress är ordet. I förkynnelsen av evangeliet, han har lovet att han är ordet. Så genom den bibeln så kan vi inte så törra av och till som bara är på en måte bokstaver på ett ark, sån rent fysisk. Så har han, akkurat som att han har valgt att komma i en menneskekropp, så kom Gud i ett menneskekropp, så kommer Gud i mänskliga ord, alltså i ord som är skrevet på något av mänskliga händer. Där är Guds ord, där möter Jesus Kristus dig i ordet, det är hans adresse. Han är i nattvarden, han är i bönen, han är här genom sin ånd och sin kropp som är kyrkan. När vi kommer samman i Jesu namn är Jesus Kristus mitt ibland oss. För du tror på han, blev döpt av han, så är han där varje morgon när du vaknar. Och du kan starta dagen med att se hans namn. Och du kan vara säker på att han hör dig, att han är med dig. Jesus Kristus finns på ordentligt. Han är där hos dig. Han är mitt ibland oss. Och det fyller mig med glädje att vi sammen kan bygga en kyrka med Jesus Kristus som fundament och centrum. En kyrka där det vill vara lätt att möta Kristus. En kyrka som är utrustad för att ge Kristus till vår värld. För det är Kristus det handlar om. Och när vi glömmer det så börjar vi kompensera. Och så prövar vi få till något som liknar på han liksom. Och då går vi ofta över i underhållningsspår och ska underhålla istället. Men kona fyller år till uka. Jag ska ta med på Michael Bublé-konsert i Stockholm i Globen. Han som synger It's beginning to look a lot like Christmas. Vet du. Han kommer snart på radion ändå. Och tänk om plötsligt får vi veta där i... på konserten att nej, han kunde inte komma likväl. Alltså då kan du liksom inte sätta på vikingarna liksom och så blir det grejt likväl och kompensera lite eller alltså det ja men då går vi hem alltså. Hvis inte han kom då går vi hem. Jag hoppas att se hvis inte Kristus kommer då går vi hem där. Hvis inte han är här, vad gör vi här då? Det är ju därför vi kommer. Det är därför vi tar upp bibeln. Det är för att möta han. Det är ju inte för liksom för det var lite bättre låtsång idag. Ja, det var lite finare ja. Det hör med, allt det där hör med, men det må aldrig bli centrum. Och vi må aldrig liksom undskylla oss för det. Ja, vi är väl inte så bra menighet. Va? Har det inte Kristus här? Jo, visst har det det. Ja, men då har vi det vi trenger. Då handlar det om att tro på han, komma till han, förmedla han och förstå att det är ju det världen trenger, det är det som gör oss annledes. Och så tar vi veck det så börjar vi kompensera och så ska vi på så andra många andra måter pröva att göra oss intressanta. Och det kan säkert ses från lite andra vinklar så det jag sa nu, men jag tror du får hjärtat mitt i det. Det är många ting alla kyrkor säkert behöver vara bättre på. Det gäller säkert också den här, men låt det alltid vara fokus. Möte är Kristus där. Kyrkan finns inte för att vi ska bli imponerat av människor, men för att vi ska bli imponerat av Jesus och det han har gjort. Och målet med Paulus ord, hans förkynnelse av Jesus, det är liksom inte att, nu hoppas folk husker dessa ord, skriver goda notater, flott att du gör det, så det är inte det som är emot här, men att genom förkynnelsen möter han, möter Kristus. Alltså, han ger dig inte bara liksom en teori, han ger dig faktiskt en tradition som började med apostlarna, och som vi kan läsa om i apostlarna 2:42, med apostlenes lære, brødsbrytelsen, bønnene og fellesskapet. Og i alt det finnes Kristus. Og hvis vi tar vekk bønnene, og hvis vi tar vekk den forkynnelsen av Kristus og brødsbrytelsen og det ekte fellesskapet, da blir det tomt skall. Men dette er for at Kristus hele tiden skal være den vi møter. Og det er det som er Paulus mål, at de skal få liv, de skal få tak i han. Og i det lyset, vet du, å møte han, så kan dine avguder og din synd bli avslørt også. Det er det beste stedet der de skal bli avslørt, for det blir avslørt i nåden. Nåden og sannheten virker sammen. I det lyset blir Guds nåde og kjærlighet åpenbart. I en sånn forkynnelse så både dør vi med Kristus og mottar liv fra han. Så når vi går på skole og jobb, så trenger vi ikke å bli likt, eller vi trenger ikke å finne feil på alle andre. Vi er døde fra oss selv. Og i stedet så drar vi dit for å gi andre den nåden som vi selv har fått. Vi lever med han. Han er den eneste som kan tilfredsstille oss på dypet. Vår del er ikke å få det til, men å leve med en holdning om å motta fra han gjennom disse kristne disiplinene som bønn, som åndelig lesning, som gudstjeneste. Ikke fordi han da elsker oss mer, men fordi han allerede elsker oss så mye at hans kjærlighet tiltrekker oss gang på gang på gang. Det blir livet med Kristus. Det er ikke forskjell på å ta imot Jesus og leve med han. Det er akkurat på samme måte. Det er å komme til han første gang, men fortsette å komme til han. Jeg pleier å lære folk der å ha mulighet evangeliebevegelsen, som går sånn som det her. Det kommer ovenfra. Gud gjør noe for meg, helt uten min innblanding, og så gjør han noe i meg. Og når han gjør noe i meg, så gjør han også noe gjennom meg, sånn at det berører mennesker rundt oss. Og så opplever vi ofte at det her, så funker det ikke helt, og så ser vi at vi får ikke helt til det her, ikke så bra på å være kristne, får ikke til å be og lese Bibelen, eller vi får det til, og så begynner vi å dømme andre, og sier at de burde vært sånn, og de burde gjort sånn, og så holder vi på å fikse det her. Men det kan aldri fikses her. Da må det fikses her. Da må du tilbake til Kristus. Du kan ikke prøve liksom ta deg sammen for å bli en bedre kristen. Det eneste måten å bli en bedre kristen på, det er for mer av Kristus. For det er bare han som klarer å være kristen. Det er han som er Kristus. Og han vil leve i oss. Og bruke oss, men det er bygget på det han har gjort for oss. Som jeg har sagt, han er den eneste som kan tilfredsstille oss på dypet. Og vi må leve i denne avhengigheten av han. Du vet, det var ingen som reagerte når jeg gifta meg med Stina og sa at jeg tenkte å leve hele livet med henne og at vi to skulle bli ett. Det var ingen som kalte meg fanatiker eller ba meg roe meg ned, liksom. Men Bibelen sammenligner vårt forhold til Jesus med et ekteskap. På en eller annen genial måte så har Gud samlet alt du trenger i én person. Sånn at du kan gi hele livet ditt til han og være trygg. Han har gitt alt til deg, og du kan gi alt til han. Men ofte i hverdagen så blir denne sannheten skjult. Sånn er det ofte for meg. Fordi det som møter meg i denne verden kan virke så mye mer reelt enn å tro på Kristus. Problemet på jobben, hvordan kan Kristus være løsningen på det? Du er kanskje fanget i lyster og føler deg dårlig når du faller i synd. Gud føles bare langt borte. Han kan ikke hjelpe meg med det. Du er skuffet over mennesker, eller er bekymret for økonomien, barna eller helsa. Og sånn kan vi fortsette. Det Paulus visste var at bak alle problemene hos kolosserne, og bak alle våre problemer i dag, så er det et Kristusproblem. Vi stoler ikke på at Kristus er overalt, og at han er alt vi trenger. Vi tror vi trenger noe annet. Grunnsynden er egentlig dette, at vi ikke tror. Jesus sa jo det, synden er at vi ikke tror. Altså grunnsynden er at vi ikke tror at Jesus er nok for meg. At vi ikke tror at Kristus er alt jeg trenger. Så derfor legger vi enten til eller trekker fra. Men grunnen til at Kristus er nok, det er at han har all kraft i himmelen på. Det er ikke et påfunn. Det er ikke liksom det høres fint ut å si det. Han har stått opp fra de døde og har all makt i himmel og på jord. Og han døde for deg. Han som har all makt, han også elsker deg mest. Han vil gi deg alt du trenger når du ser at han er alt du trenger. Tenk om han hadde hatt all makt, men ikke hatt kjærlighet. Det hadde vært skummelt, å ta på å si. Eller at han hadde hatt kjærlighet, men ikke hadde hatt makten. Men han har all makt og all kjærlighet. Og det betyr at han kan, han formår, han vil, han både vil og kan gripe inn i ditt liv. Den eneste gjerningen kristen skal gjøre, det er jo gjerningen å tro på Kristus. Ja, men vi må jo gjøre noe for han. Ja og nei. Filipperne sier at Gud virker i oss og både ville og gjøre Guds vilje. Så ja, du gjør det, men det er jo egentlig han som gjør det. Det er gode nyheter hele veien. At han også virker gjennom deg. Så vi slipper denne oppdelingen av, nå må jeg gjøre noe for han også. Han gjør det. Evangeliet er gode nyheter. Ja, men det må gå dypere enn evangeliet. Jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier Paulus. For i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdig skal leve ved tro. Ved troen på evangeliet skal du også leve. Ikke bare bli frelst, men leve i at hver morgen du våkner, så finnes det en som døde for deg, som elsker deg. Og på å si, har du et kors her? Ja, det har vi korset. Korset, det er beviset på at han er med deg på jobb. Det er beviset på at han er med deg i vanskelige relasjoner. Det, ja, hvordan, hva mener du med det? Jo, for han var villig til å gå i døden for deg. Så er han også mektig til å være med deg hele livet. Det, her liksom, det er derfor korset blir så viktig, for det er det ytterste beviset. Altså, er det en som var villig til å gå i døden for deg, da kan du stole på han en mandag morgen, ikke sant? Når du skal stå opp og leve og gå, ha en vanlig hverdag. Han var villig til å ta det største offer for deg. Det er klart du skal ha han med deg inn i alle ting i ditt liv. For noen måneder tilbake så opplevde jeg en vanskelig situasjon i familien vår. Jeg skal ikke gå i detaljer på det, men jeg synes det var tøft. Ble veldig bekymret. Kastet meg på Herren og ropte om hjelp. Og det gikk en stund, og det eneste som på en måte hjalp var å be. Og når man var ferdig med å be, så bare føltes det som frykten og bekymringen bare ble kastet på en tilbake igjen. Og vi fortsatte å be. Og plutselig en dag, så forandret ting seg. Og så var ikke alt liksom forandret da, men da, det snudde. Og så ble det akkurat som en åpen dør og et nytt rom, og ting forandret seg helt. Vi fikk bønnesvar, et under. Og nå forstår jeg ikke engang, hvordan kunne jeg tvile? Hvordan kunne jeg være bekymret? For det her, det løste seg jo så bra. Alt ble til og med bedre enn det jeg kunne forestille meg. Han er trofast, selv når vi tviler. Vi vil aldri kunne klare å leve uten bekymring og uten å søke lykke på gale steder. Men vi kan gjøre det til en vane å komme til Kristus igjen og igjen i vår tro på ham. Det er det her Paulus prøver å få formidlet til kolosserne. Kristus er det dere trenger. Ikke del opp livet deres nå. Ikke hold på og ta kontrollen selv på andre områder. Men la han få lov til å være kilden i ditt liv. Og det er ikke en virkelighetsflukt. Det er å flykte til virkeligheten. Kristus er den virkeligheten. Hva er metoden? Hva er det Paulus bruker? Og det er viktig å lære, for hvis vi vil at Kristus skal være iblant oss, hvis vi vil at det skal være det som fyller rommet, det som er det store sentrum, det vi går hjem etter hvert gudstjeneste, hva han har gjort for meg, da må vi forstå metoden. Hvordan skal jeg få det til? Ja, det er jo ikke på en måte å stå og si Kristus 100 ganger etter hverandre, og så håper vi at det løser seg, liksom. Nei, det er en metode her som Paulus bruker, som han sier i vers 28, det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom. Og vi kunne tatt flere bibelverser, men det Paulus viser oss, det er metoden for hvordan Kristus kommer til deg, og det er ikke noe unikt eller spektakulært, men det er, som jeg allerede har sagt, gjennom forkynnelsen av ordet. Og det her er grunnen til at vi så lett går glipp av det Gud gjør. Vi tror det kommer gjennom et show eller gjennom noe spektakulært. Leser du Bibelen, så ser du at Gud alltid virker i det lille og det ganske vanlige og ubetydelige. En krybbe i Betlehem en man fra utkanten av Nazaret, et kors blant kriminelle, var til og med avstøtende, var det. Derfor kaller Paulus det forkynnelsens dårskap. Det vanlige ord på norsk, som du leser, fra menn og kvinner, men selv om leveransen ikke er all verden, så er det Kristus selv som kommer til deg. Og hadde vi forstått det her, så hadde vi ikke misset en søndag om det ikke var helt nødvendig. Fordi da forstår vi at hvis ordet blir forkynt, så kommer jeg til å møte Kristus. Og det som det fantastiske, at den hellige ånd også på en måte deler det ut, så det ikke en preken her i dag, men det en preken til alle. Og han møter deg der du sitter. Det kan være til oppmuntring, det kan være til formaning, trøst, det kan være til forskjellige områder. Men den levende Kristus, som vi kan lese om i evangeliene, at folk møtte fysisk, han møter vi fysisk, han møter vi gjennom ordets forkynnelse. Så blir han inkarnert midt iblant oss. Men det var ikke bare ordet som forkynnes som en metode, det er også på en viss måte hver gang. Vi forkynner ham, sier Paulus. Vi forkynner Kristus fra skriftene hver gang. Hver gang vi samles, skal du tenke deg så kjedelig. Så du vet altså hva som kommer til å skje. De neste 100 år, alt er på å si evangeliehuset, de kommer til å forkynne Kristus. Ja, men kjære, de skal gå på det en gang til. Men tenk om bakgården skulle tenke sånt. Nei, men brød, nei, men det har vi servert brød nå i flere hundre år i bakgårdstradisjonen. Nå må vi finne på noe nytt, liksom. Men folk vil ha brød, skjønner du. Jeg vet, det finnes litt forskjellig brød. Det er forskjellig hvordan vi forkynner Kristus fra på å si David og Goliat, eller når Jesus skjeller ut fariseerne, eller kjærlighetskapitlet i 1. Korinterbrevet. Men han sa jo selv til Emmausvandrerne at skriftene, de handler om meg, sa han. Det er meg de handler om. Så når vi forkynner ordet, det blir rikt, det blir fantastisk. Dere blir jo kjent med, akkurat som dere gjør nå, Jesus er veien, sannheten og livet. Han er oppstandelsen. Han er livets brød. Og så merker man, dette treffer meg. Dette berører meg. Det beriker meg. Det blir en dybde. Det blir å få møte en person som vi skal bruke en evighet til å bli kjent med. Så vi møter han på en måte litt og litt, på nytt og på nytt, gjennom forkynnelsen. For det er det du og jeg trenger. Ikke gode råd, men gode nyheter. Ikke terapeutisk forkynnelse, men transformerende forkynnelse. Ikke herlighetsteologi med meg i sentrum, men korsets teologi med Kristus som sentrum. Han som har den herlighet vi egentlig lengter etter, men som vi glemmer stadig vekk at det er vi trenger. Men så kom, og det er det, derfor be for forkynnerne, be for pastoren, be for de som forkynner. For det er det som er kampen, å stille seg frem. Og ikke skulle tenke, jeg må finne på noe liksom, som noen som kan treffe. Nei, men å stille seg frem og frimodig forkynne Kristus fra skriftene, sånn at han møter mennesker der de er, og setter de fri. Og det er han som gjør det. Det er ikke vi. Men metoden det er å forkynne Kristus fra skriftene. Det er det som er jobben som pastor og predikant. Sørge for at du får det levende brødet som er Kristus selv. Og så kommer det selvfølgelig til deg i din daglige stund når du selv også søker ordet. Hele skriften handler om han. Vi både rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, som Paulus sa. I message-oversettelsen av Kolosserne 1:27 så står det på den måten her. Jeg har ikke det der, men jeg leser det for deg. Kristus er i deg. Derfor kan du se frem til å dele Guds storhet. Så enkelt er det. Det er essensen i budskapet. Vi forkynner Kristus, og vi advarer alle om å legge noe til det budskapet. Hvordan vet du om du har hørt evangeliet forkynt? Det er at du går hjem med en fascinasjon av hva Jesus har gjort, og ikke først og fremst hva du burde ha gjort, eller hva du skal gjøre. Men, igjen, jeg tror ikke på at bevegelsen stopper her. Jeg tror ikke på den. Du vet at det kan bli feil både hvis vi bare holder på her. Du må gjøre det her, du må gjøre det her, du må gjøre det her. Uten at vi forkynner, ja, det er Kristus som er kilden. Men det blir også feil hvis vi bare forkynner det. Og ikke forkynner at han også kommer til å virke gjennom deg. Men det betyr ikke at du går hjem og så sier du, å, det var flott å høre om Jesus, nå må jeg ta meg sammen. Men du har jo fått han med deg. Du, ja, det er jo som når du spiser brød, så er det på en måte, du får energi, og du kan jo si at det på en måte brød som virker i deg. Det brød fortsetter å virke i deg ut arbeidsdagen, fordi du har fått energi. Så det ikke sånn, ok, nå fikk jeg en opplevelse på møte, men nå må jeg kjempe i egen kraft. Nei, det virker i deg. Det fortsetter. Punkt tre, de kortere, de to siste som du skjønner, derfor brukte jeg litt ekstra lang tid på den første. Hva er målet med dette? Modenhet i Kristus. Ja, det høres ut som skikkelig fancy ord, ikke sant? Men det står jo her, hvorfor gjør Paulus dette her? For å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus. Det er jo to aspekter i dette. Det ene er at lykken for deg og meg, det er jo å bli mer og mer lik Kristus. Det er å bli formet av han. Så det er for oss personlig. Og for det andre, så vil jo det føre til at flere og flere, eller mennesker, vil se noe i deg. Når du blir mer moden i Kristus, så betyr jo det at det blir mer av Kristus i deg. Som du da ikke skal få til, men det er bare blitt sånn. Gud har gjort det verket, så folk vil på en måte si, oi, hva skjedde her? Du vet at Gud elsker deg akkurat sånn som du er nå. Det vet du. Men han elsker deg for mye til å la deg forbli sånn som du er. Og du blir det du spiser. Sånn er det med det kristne livet også. Paulus skriver, jo i brevene kan vi jo lese, må være ærlig. Han skriver om barnslige kristne, så skriver han om modne kristne i sine brev. Og dere vet jo det, det er jo flere menigheter i denne byen her. Ikke sant? Her er det modne kristne på evangeliehuset, og så finnes det jo andre menigheter med litt sånn barnslige. Er dere enige? Dere har merket det, vi snakker ikke så høyt om det, men nei. Men for å være helt ærlig, så kan det jo være at vi alle har vært der, og vi alle er der iblant, og vi ser, oi, det der, hva var det der, Kai? Det er jo ingenting, Kristus, i det greiene du holdt på med der. Hva var det? Hvor kom det fra? Og du bare kjenner deg, åh. Og på andre områder så kanskje merker du, oi, Gud, takk, du har gjort noe her i livet mitt. Og forskjellen på dette med barnslig og moden, det er ofte ikke hva vi tror. Vi tenker ofte på helliggjørelse som å bli mer moralsk, liksom. Å ha tydelige meninger om hva som er rett og galt. Og det vi tenker på som moralsk, det er ofte i det ytre. Og så har vi våre egne standarder, som vi tror vi lever opp til. Vi greier ikke engang å leve opp til våre egne standarder, men ut fra det så dømmer vi andre. Det, sånn holder vi ofte på. Men helliggjørelse er en prosess der vi dør mer og mer fra oss selv, og blir mer og mer avhengig av Kristus. Så hvis du tenker at det er nyfrelse som er avhengig av Kristus, det er helt feil. Det er, jo lenger du har levd med han, jo mer avhengig av han blir du. For du ber mer og mer frukt også. Så en gren på et tre med frukt er enda mer avhengig av tilført liv fra stammen. For den på en måte den bærer mer ansvar, det skjer mer i dens liv. Kristus har gjort mer, så du kjenner at du blir mer og mer avhengig av han. Den som modnes og vokser med Kristus, vil ikke være veldig opptatt med det, eller prøve å måle eller sammenligne seg med andre. Når du møter noen som selv synes at de er ganske modne, så er det ofte et tegn på det motsatte. Men når du møter noen som er modne i sin tro, så vil du ofte legge merke til at de er ydmyke, de snakker ingenting om det, og at de føler at de kommer så kort, at de har stor selvinsikt i sin egen synd, i sine egne svakheter. De er ikke så opptatt av andres feil og synder, men de er opptatt av å motta mer av Guds nåde gjennom Kristus. For de er selv blitt avhengig av han. Så det er på en måte Paulus sitt mål, men så bør du egentlig ikke tenke så mye mer på det, hvis du forstår. Det er ikke sånn at du er moden i Kristus, moden i Kristus. Men det er jo bra å vite om innholdet av Kristus, metoden, det kommer fra ordet, så skjer det noe med oss. Det skjer noe med oss i møte med han. Vi blir mer modne. Innholdet er Kristus. Han møter oss i ordet. Han formandler oss til å bli mer og mer som han. Kristus er blant dere. Kirken trenger ikke noe nytt, men den trenger å bli frimodig med det den har. Det er viktig med hvordan vi presenterer ting og sånt, men jeg tror du forstår hva jeg mener. Mister vi det, da går vi hjem, dere. Som jeg sa, har vi ikke han, da drar vi hjem. Men har vi han, ja, men da har vi jo noe vi kan gi. Da har vi jo livet midt iblant oss. Og så blir vi begeistret bare for at vi skal komme sammen og få møte Jesus. Du som er kristen, Kanskje har du sett noe nytt i dag. Eller kanskje du har sett det på nytt. Eller kanskje du har også blitt noen ting som har blitt avslørt. Jeg tror på det, skjønner du. I atmosfæren av forkynnelsen. Så i sin nåde så avslører Gud også våre avguder. Så avslører han og viser oss det der fører deg bort ifra kilden. Og fordi Gud en god far, så viser han det oss det. For at vi skal kunne vende tilbake til kilden. Du som allerede desperat etter han fordi livet akkurat nå ikke til å holde ut. La meg si til deg, han håpet om herligheten. Han håpet om herligheten. Han har en vei ut. Han vet hva du går igjennom. Han der i ildovnen. Han der i brønnen. For å ta Josef som eksempel. Han der midt i ditt liv akkurat nå. Han håpet om herligheten. Fordi du har han i ditt liv, så skal vanskeligheter bli snudd til herlighet, til løsning. Han slipper deg ikke, han kommer til å føre deg gjennom. Han overalt, og han alt du behøver. Du som opplever at denne forkynnelsen har avslørt at Kristus har blitt uskarp i livet, du deler kanskje livet opp i områder, kan liksom slippe han til på noen ting, og andre ting ikke. Jeg håper å si velkommen i klubben. Vi har alle vært der, og vi kommer til å bli fristet å gå dit igjen. Det finnes ikke fordømmelse, men det finnes alltid et kall til omvendelse. Vend tilbake til Kristus, som allerede finnes i ditt liv. Herre Jesus Kristus, takk for ditt ord, som formidler liv og håp. Takk at vi har deg, Herre. Takk for denne menigheten, Herre. Takk at Kristus finnes midt iblant de, Herre. Led de, vis de veien, Herre. Styrk de, Herre. Kraft de, Herre. Til å være frimodig, Herre, med å forkynne de gode nyhetene, Herre. Både til å styrke menigheten innad, og til å nå ut der du kaller de, Herre, til å virke, Herre. Jesus Kristus, vi elsker deg. Du ser de som kjenner i dag et kall til omvendelse. Herre, kom med din nåde. Kom med en lengsel. Skap noe som gjør at mandag morgen blir fram med Bibelboka. Jeg trenger deg, Jesus. Knele ned for deg. Rope til deg, Herre, jeg trenger mer av deg. Herre, du ser de som går gjennom tøffe ting, prøvelser, utfordringer. Du er håp om herlighet, Herre. Du griper inn i deres liv, Herre. La de dra hjem i dag, trøste, Herre. La oss alle dra hjem, Herre, med en større forståelse av hvem du er, Jesus Kristus. At du er verdens håp. Du er Porsgrunns håp. Du er Norges håp. Du er mitt håp hver eneste dag. Takk, Herre Jesus Kristus, for ditt ord. Amen.